Hei, og velkommen til For oss-podden, en podkast fra en kristen ressurssida, foross.no. Denne episoden opptak fra bibelkurs på Fjellheim kurs- og misjonssenter fra mars 2020.
Ja, da vi kommet mot slutten, men det viktige ting fortsatt, så flott at dere nå opplagt til to nye timer. Og da ser dere et tema på veggen her, konsekvenser og veien videre, hva gjør vi? Og da det konsekvenser, også litt sånn situasjonen oppsummert. Hva det egentlig som nå våre utfordringer, konsekvenser og utfordringer, kan vi sagt, og veien videre. Og da har dere fått et lite ark som vi kan starte med, som ikke bare et lite, men et A4-ark. Likekjønnet ekteskap. Dramatiske konsekvenser for barn, foreldreskap, familie og slekt. Og der står det bare først et par linjer om det, eller noen få linjer om det som skjedde i det vi har vært innom tidligere, om 2008, da Stortinget også vedtok å endre fem lover. Og det var altså, som det står der, i tillegg til ekteskapsloven, barneloven, bioteknologiloven, adopsjonsloven og partnerskapsloven. Og der står det, det linje tre der, øverst, uthevet skrift. Og det som skjedde, står det neste linje, i 2009, altså det var egentlig 8 det ble vedtatt, men så begynte det å gjelde fra 1. januar 2009. Da ble det åpnet en demning. Mor-far-barn-relasjon, særstilling og unike betydning ble oppløst. Far og hans slekt ble definert som overflødig i barns og voksnes liv. Konsekvensene dramatiske, blant annet disse. Så ser vi da seks forskjellige konsekvenser av dette nå i tenkningen til de fleste politikere og de veldig mange andre, og som nå nedfeller seg i læreplaner og så videre. Og da jo disse konsekvensene blant annet punkt A. Kjønn irrelevant og uten betydning for barn og familie. B. Den biologiske familien med mor, far og barn bare en blant diverse sidestilte varianter. Punkt C. Blodsbånd, gener og biologisk slektskap betyr lite eller ingenting. Punkt D. Far og hans slekt uvesentlig og unødvendig. En medmor like bra. E. Voksne har rett til barn, men barn har ingen rett til sin egen mor og eller far. F. Planlagt farløshet bryter ikke med kravet om barnets beste i FNs barnekonvensjon. Og dette jo ting som ble vedtatt allerede da i 2008, som trådte i kraft 2009, for dette direkte konsekvenser av den nye loven og de nye lovene som ble endret med medmor, med at ekteskap ikke lenger bare for mann og kvinne, og så videre. Så dette følger naturlig. Det det som liksom åpnet demningen, og veldig mye av det som da kommer i kjølvannet av dette, når demningen åpnes og vannet begynner å fosse, så det så drar man med masse andre ting, og det blir veldig synlig etter hvert, og det kommer da i neste punktet. Den kjønnsnøytrale ideologien har de siste årene bidratt til en dyptgripende endring i samfunnets tenkning om, så da leser nedover de forskjellige spaltene der, barns rettigheter når det gjelder foreldreskap, hvem de i slekt med og så videre, kjønnsskifte, antall kjønn, det stadig flere nå som mener at vi bør innføre oss og love med at det flere kjønn. Eggdonasjon. Kan en kvinne få egg av staten eller kjøpe det og få barn på den måten? Hvordan barn blir unnfanget, i det hele tatt hele spørsmålstillingen omkring det. Betydningen av mor og far. Også tenkningen omkring surrogati, for det følger på noe som en naturlig konsekvens. Det mange som presser på for å få innført surrogati i Norge. Kjønnsidentitet, foreldreskap, hvem foreldre til barna, det biologiske prinsippet, som nå under sterkt press, og hvor altså følelser skal overstyre det biologiske prinsippet, flere enn to juridiske foreldre, det flertall på Stortinget nå for å innføre muligheten for å få opp til fem foreldre, polyamorøse forhold, altså flere enn to, polygami, hvorfor ikke, hvis folk glad i hverandre, kan ikke de få lov. Er ikke det diskriminerende å si nei takk til det? Assistert befruktning for enslige kvinner, som jo kommer opp i Stortinget kanskje nå i slutten av mars. dobbeldonasjon med både sæd og egg, hvor også foreldrene ikke vil være i slekt med sitt eget barn, seksualitetens mening og rammer, ekteskapets definisjon og særpreg, og så nederst da, handelen med sæd og egg, donorer og surrogatmødre på det internasjonale fertilitetsmarkedet. Det var for de fleste nordmenn for 10-15 år siden helt utenkelig at Norge skulle bli med på det, og nå er det i full blomst, og staten benytter seg av det, og mange nordmenn benytter seg av det, og ingen tør nesten å si at er det noe etisk betenkelig. Vi kjenner stadig flere, sikkert av oss også, at folk har vært i Danmark, kvinner har vært i Danmark og fått barn med en ukjent donor. Og det holdes taust, fordi man må ikke krenke noen og støte noen og få noen til å føle at de har gjort noe galt. Så her bare, det sånn, som man kan kalle det med god grunn, snikinnføring av veldig mange ting som skjer fordi det taust, og man bare vender seg til at ja, sånn det, sånn samfunnet. Og det jo da vi blir kalt til, sånn som jeg tenker, en av de, våre viktigste strategier i møte med dette, for dette jo utfordrende på nesten alle de cirka 15 punktene som jeg har levet opp nå, så det jo på koalisjonskurs med bibelsk og kristen etikk. Og hva gjør vi da? Og da tenker jeg at det viktigste vi kan gjøre som utgangspunkt, det dette med ja-budskap, som står i rammen der, nummer 4, punkt 4. Og da skal ikke jeg lese de opp høyt nå, men en del av dem står på baksiden av den ekteskapserklæringen dere har fått, men det har også lagt inn noe nye, og dere kan jo veldig godt også finne egne ja-budskap som dere synes viktige. Og hvis vi møter andre mennesker, og når vi snakker og diskuterer, og til og med om vi skulle skrive noe, så prøv å få fram det, at vi sier ikke nei og uff og æsj og fy til alt mulig som kommer nytt. Nei, men vi sier nei takk til det, fordi vi står for noe annet. Vi har verdier som vi synes så viktige, at de vil vi forsvare, og de vil vi bygge vår etikk på, og bygge våre liv på. Og da, hvis vi får dette ja-budskapet som noe positivt, konstruktivt, så tror jeg folk skjønner bedre også hvorfor vi mener det vi gjør. Og kanskje til og med noen synes det virker fornuftig. Så da kunne jeg tenkt meg å gi dere nå noen 3-4 minutter, hvor dere først snakker litt om de punktene i A, B, C, D, sånn, i punkt 2. Disse konsekvensene av det som ble vedtatt i Stortinget. Og om dere prater litt om hva synes dere, eller hva har dere møtt? Hva synes dere mest problematisk? Hva synes dere enklest? Tanker og assosiasjoner dere får i møte med de 6 konsekvensene av det som Stortinget vedtok for 12 år siden. Så da kan dere sette dere 2 og 2, 3 og 3, 4, så prate litt om det. Hvordan tenker dere? Hva føler dere? Hva har dere selv møtt i deres eget liv av disse konsekvensene? Vær så god. Da kan dere ta med dette arket selvfølgelig, som alle de andre, og bruke det for det har vært. For deres egen kunnskaps, lære mer, kunnskapstilførsel. Og ikke minst også hvis dere har lyst til å gi det videre til andre, eventuelt bruke det i en bibelgruppe. Som dere ser så nederst på arket, så det spørsmål til samtale. Det det på flere av disse arkene dere har fått og vil få nå siste timen. Og disse ligger jo også da på samlivsbanken.no. Vi kommer tilbake litt senere til de nettstedene som jeg anbefaler sterkt, og som jeg skal vise kort også. For det en veldig viktig del av det. Hva gjør vi? Hvordan kan vi skolere oss? Hvordan kan vi spre kunnskap og spre også argumenter og frimodighet til andre? Ved å gi dem ressurser, tipse dem, men også bruke det til undervisning. En konsekvens av denne nye måten å tenke på, som nå flere og flere i Norge vender seg til, det jo dette med at det går an å benytte barnemarkedet med å kjøpe sæd eller egg, eller få det fra staten som da har kjøpt et eller annet sted. Men hvis man gjør det selv, så det for eksempel her et veldig tydelig eksempel på hva som har skjedd. Et nytt syn på barn og foreldre. Det bare å finne fram kreditkortet og bestille drømmebabyen. Står det her i ingressen på denne artikkelen på internett. Kjøper seg drømmebarnet. Jeg vet ikke om dere greier å lese det. Nå står under overskriften der, men der står det. Ønsker du et barn med en kjekkass med høy utdannelse og mørkt hår? Eller vil du ha en lys og blåøyd baby? Det bare å finne frem kreditkortet og bestille drømmebabyen. Og det fordi dette da en artikkel på 4 sider som forklarer hvordan man går fram, da kvinner, norske kvinner, hvordan de går fram for å få et barn i Danmark. Og da starter du ved å gå inn på en sædbank på internett og se gjennom profiler til mange menn som har gitt sæd. Og så kan du da velge ut den personen du synes virker best til å være far til ditt barn. Og så drar du til Danmark og blir inseminert. Og så tar det da litt, det kan gå på første forsøk eller andre eller tredje, men avhengig av det så vil jo prisen bli litt ulik, men et sted mellom 50 og 100 000 kroner koster det som regel. Og så blir dette barnet da barn til et av de 25 barna, sannsynligvis som denne sæddonoren har, for det er jo det som er lov i Danmark, at en mann kan være far til 25 barn, donorbarn. Og de fleste av de som gjør det i Norge, og det jeg har bare siste tallet fra 2017, tror jeg det var, at det var 800 kvinner fra Norge som dro til Danmark for å gjøre dette. Og de fleste gjør det jo fordi der kan du velge anonym sæddonasjon. Barnet og mora vil aldri få vite, ikke få mulighet til å vite hvem den mannen er. Mens hvis du lar staten betale her i Norge, så får du kjent sæddonor, men du kan ikke selv velge hvem som skal være donor. Du må bare få det du får. Eller du må bli befruktet med det som Haugesund sykehus eller Rikshospitalet gir deg. Så noen foretrekker både fordi de kan velge selv og fordi de, det er en god del som ønsker at det skal være anonymt. De vil ikke at det skal være noe far inn i bildet, for mor er jo god nok, og hvis det til og med er en medmor, så hvorfor skal vi ha en far inn i bildet? Det er jo interessante artikler og sitater også fra noen eller sånne masteroppgaver som man helt Skartveit viser i eller siterer i boka si, hvordan mange av disse kvinner tenker når det gjelder barnets forhold til far og deres forhold til denne mannen, og hvordan de rasjonaliserer og sier at det er best for både barn og oss at ikke vi vet noe om hvem som er far. Så det er bare helt sånn ny måte å tenke på som veldig mange vil ha reagert på hvis det kom plutselig, men fordi det bare siver sånn inn, så vender folk seg til det og synes det er vanskelig å si noe imot. Og så er det jo en motsatt standpunkt som sto i et lite leserinnlegg for noen år siden i Aftenposten, som er interessant. Og det er at det er lite stas å være ufrivillig farløs, er det en kvinne som skriver litt innlegg. Jeg har vokst opp med en sædcelle til far, og kan fortelle lesber og eventyrlystne at det ikke har vært noe stas. Man er og blir historieløs og svar skyldig når tema far kommer på bane. Og det er ofte. Det er lettere å referere til adopsjon eller død. Men en far uten navn? Jeg skal love at det svir. Det kommer aldri til å bli kult. Det blir heller aldri vanlig. Selv et ønsket og elsket barn har behov for foreldre av begge kjønn. Livet selv har overbevist meg om at å leve med mor og far gjør en moden for valg man må ta som ung voksen, i kjærlighet til en av motsatt kjønn. Jeg anser anonym sæddonasjon som et psykologisk eksperiment som jeg aldri ville utsette noen for. Så det er jo den andre siden av medaljen, og en del er jo villig til også offentlig si noe sånt hvis de selv er i den situasjonen. Og det er jo stadig flere også som danner grupper på Facebook og på internett og sånn for å lete etter sin far av ungdommer eller unge voksne. Som mange savner du allerede fra det små, mens andre begynner å erkjenne det når det blir litt større. At jeg vil veldig gjerne vite hvem er min far, hvilken farslekt har jeg, hvem er mine onkler og tanter, hvem er min bestefar og bestefar, eller farmor og farfar. For det blir jo fratatt dem i utgangspunktet. Så her er det dramatiske ting for enkeltmennesker, mens politikere og samfunnet gjør dette med åpne øyne, fordi det er en del av den utviklingen og de drivkreftene som har vært pådrivere nå de siste årene. Og da kan jeg lyst til å bare nevne for dere 5 stikkord som sier litt om det, hva som er drivkreftene bak dette. Og vi var jo inne litt på sånn at vi kan se helt tilbake til gnostisismen, hvordan de skilte mellom ånd og kropp, og sånn dualisme, og at det var egentlig bare ånd som betydde noe, kroppen gjør vi som vi vil med. Og så var det gjennom forskjellige epoker og faser I historien, og det en måte å se det på, men en annen måte, det jo hvilke ideologier og ismer I vår tid det som dominerende. Og da, det første ordet, det jo, og første drivkraften, jo dette med en ekstrem individualisme, hvor det jeg og min selvrealisering, jeg sentrum I mitt liv, og ingen skal få fortelle meg hva som rett og galt, det vil jeg finne ut selv, og hvis jeg velger noe, så skal alle akseptere at det bra. Så en helt sånn hyperindividualisme, og det ser vi jo på så mange felt nå, bare det at alle frie til enten det å skifte kjønn, eller de kan definere seg blant de 71 kjønnsidentitetene. Ingenting noe bedre enn annet. Alt bare avhengig av meg, og det jeg føler og det jeg tenker. Og det betyr også at det så få rammer, så få retningslinjer, så få forventninger og normer. Alt I fri flyt, og det synes mange veldig flott. Fordi da kan vi virkelig gjøre det vi har lyst til og det vi ønsker. Og det kan jo fungere brukbart for de ressurssterke. Men jeg tror det blir mange som blir liggende I grøfta av de ressurssvake med denne type tenkning. For det utrolig krevende når ingenting fastlagt. Alt bare fritt fram. Og så det en radikal etisk relativisme, som vi har vært litt inne på I ulike sammenhenger. Relativisme som gjennomsyrer hele dette prosjektet med kjønn og ekteskap og samliv, men også på andre samfunnsområder ser vi det, men ikke minst på etikken. Så en etisk relativisme hvor du bare sånn snerpete og en moralist, det liksom sånn skjellsord, å tenke moral og noe som rett og galt, men å være moralist, det bare liksom noe av det verste du kan være I vår tid. Også fordi de legger så mye rart I det ordet. Men I hvert fall en relativisme som så tydelig og som gjennomstyrer hele dette temafeltet. Hvor, og det henger jo sammen med individualisme, for hvem du som skal fortelle meg hva som rett? Jeg må jo finne min sannhet, og du kan finne din. Og så det grenseløs hedonisme, altså nytelsesmoral. Hedonisme går på det om at jeg ønsker å nyte livet her og nå, jeg vil ha mest mulig ut av det, og jeg vil ha så mange kick som mulig, så jeg føler at dette virkelig livet. Dette det jeg ønsker meg. Enten det å hoppe I fallskjerm, eller det å ha nye sexpartnere hver måned, eller det å dra på jordomseiling, eller det hva som helst. Liksom, det å leve, og narkotika, og mye alkohol og diverse. Det nyte øyeblikket, og ikke tenke så mye på konsekvensene på sikt. Om jeg dør 20 år før, det gjør ikke noe. Jeg vil nyte livet her og nå. Så det også noe, I hvert fall perioder av livet, så jo tydelig at en del har hedonisme som en ganske dominerende faktor I livet sitt. Og som jeg nevnte I går også, det at mange, ikke minst unge, de vurderer det som at det viktigste I livet å ha det gøy. Og det henger også litt sammen med dette her, med nytelsesmoral. Og så det unyansert likestillings- og rettighetsideologi. Dette med å alt skal være likestilt, det skal ikke finnes noe som defineres som noe bedre enn noe annet, og at alle har rettigheter til det de egentlig ønsker seg, hvis de ikke da gjør fysisk skade på noen andre. Og så det retorikk, altså og språkmanipulering, retorikk, ikke sant? Ordbruk og hvordan man formulerer seg, og en språkmanipulering hvor ikke minst disse ordene som vi var innom I går også med diskriminering, rettigheter og likestilling sånn, noen av de brekkstengene som har vært brukt I årene som har vært og fortsatt brukes. Så dette noen stikkord med noen ismer og et par andre ting som har med språk å gjøre. Så dette kan være litt sånn nyttig å ha med seg. Og da kunne jeg tenkt meg bare gi dere et minutt, sånn veldig kort, hvilke av disse ismene, eller disse fem punktene, opplever dere sterkest, mest dominerende I deres miljø, og blant de dere kjenner, eller det dere leser og følger med på, I ungdomskulturen, eller blant voksne. Så vær så god. Ja, og kanskje dere kommer opp med en annen ism også, som ikke står her, som dere synes viktig, og gjerne fortelle den etterpå, hvis dere kom på noe som andre kunne ha nytte av også å høre. Så vær så god, da tar vi en prat på et minuts tid. Vær så god, to og to gjerne. Det I hvert fall nok så tydelig for de fleste, tror jeg, at vi midt oppe I et paradigmeskifte. Altså en helt ny måte å tenke på, nye skjemaer, nye prinsipper som skal gjelde. Og det må vi være klar over. Og ikke minst det som unge, har jo ikke levd de siste 40 årene, 50 årene, som har sett utviklingen på den samme måten. Og det som tilfellet også nå, det jo at de aller fleste unge som 20 år eller yngre, de husker jo ingenting om at ekteskapet ble endret fra å være mann og kvinne til også å være to og samme kjønn. Så de bare vokst opp med det, at de har ekteskapet, hvem som helst kan gifte seg. Jeg vet ikke om noen av dere husker, som studenter nå, om at ekteskapsforståelsen ble endret. Men det I hvert fall veldig få som gjør det. Og nå, den generasjonen som vokser opp nå, de vokser jo inn I dette som vi som eldre føler at det en enorm endring som har skjedd. Mens de som yngre, 20 år yngre, de føler at dette bare en naturlig utvikling som vi bare må henge på I. For dette jo noe som egentlig ganske positivt. Og med all den språk- og retorikken og den manipuleringen med språk og legge, argumentere veldig sånn positivt med frihet og mangfold og kjærlighet og sånn, så som får man folk med seg. Og det noe jeg blitt klar over de siste årene, så det at språk makt. Du former virkeligheten med ordene og språket. Så når du ser på dette med kjønn, at man ikke behøver å være det kjønn man født som, fordi man født I feil kropp. Det jo sånn typisk språkmanipulering, for det går ikke an egentlig å bli født I feil kropp, men det noe sånt som går inn I språket. Hvis du XX-kromosomer eller XY-kromosomer, så du kvinne eller mann. Det bare de biologiske realiteter. Men fordi du da, nei, men jeg født I feil kropp, så det en språket som da endrer virkeligheten. Det avskaffer det biologiske grunnlaget og prinsippet som vi alle avhengig av, egentlig. Så språk makt, det I hvert fall helt sikkert. Det som gjør at veldig mange av oss, tror jeg, og veldig mange også som ikke kristne, ser på dette her med stor skepsis, det jo at det angår så veldig tydelig barn og ungdom, at det de som I første rekke blir de som må betale prisen, og da særlig de med mindre ressurser enn de ressurssterke. Men for alle barn, og fordi det nå blitt sånn mainstream, at det kommer inn I skoleverket og ned I barnehager, så gjelder det ikke lenger bare en gruppe der ute, men det gjelder jo oss. Det gjelder våre egne barn og barnbarn. Og da det denne etiske relativismen som gjør det krevende for barn og unge. Har du lyst, har du lov. Det eneste kravet det frivillighet. Og så det ungdommer I puberteten. De utsatt og sårbare. Det de alltid vært. Det skjer mye I kroppen som helt nytt for dem. Familien og menigheten blir stadig viktigere. Fordi vi ikke lenger kan spille på lag med skolen nødvendigvis, så, og samfunnet ellers også, så blir familien og menigheten, foreldrene og brødre og søstre, I vår kristne sammenheng blir viktigere og viktigere for å støtte hverandre, for å gi innspill, for å holde sammen, for å virkelig få styrke til å leve det vi tror på, og ikke tilpasse seg, bare følge med strømmen. Og så dette her, som vi har vært inn på flere ganger, med endring av juridisk kjønn. Hvem jeg? Alle barn I Norge får nå et nytt livsprosjekt, nemlig finne ut, jeg egentlig gutt eller jente? Svært få rammer, nesten ingen idealer og forventninger og normer, sånn som vi tradisjonelt har sett på det, innen disse temaene. Det grenseløs frihet som blir proklamert nå på alle mulige arenaer. Helt ned på NRK Super, programmet for barn og andre steder. Resultat. Sånn som jeg ser det I hvert fall, det jo forvirring hos veldig mange. Det usikkerhet og eksperimentering blant mange unge og helt ned til barn. Og det vil gi helt sikkert for svært mange store belastninger helsemessig, emosjonelt og også åndelig. Og så spørsmålet, får vi mer lykkelige, mer harmoniske mennesker og oppnår vi mer stabile relasjoner og samliv med denne ideologien? Får vi kort og godt et bedre samfunn? Eller får vi tvert imot det motsatte? Det virkelig et spørsmål som verdt å stille seg. Og når vi også tenker på at den siste store undersøkelsen i Norge var for 10 år siden en sånn levekårsundersøkelse, hvor de spurte hva slags seksuell orientering nordmenn definerer seg med, så var det 1,2% som svarte at de definerer seg og forstår seg selv som lesbisk, homofil eller bifil. Og så er det nå, de siste årene har det eksplodert med sikkert folk som vi, og ungdommer spesielt, som vi kaller seg transpersoner. Men altså i 10.000 og 100.000 klasse med hvor mange mennesker det er i Norge, så er det jo noen prosent, eller deler av prosent, noen promille, men la oss si det 2% da. 2% i Norge som kan si, definerer seg som skeive på en eller annen måte. Og så er det vi 98 som ikke gjør det, altså jeg vet ikke kanskje om noen av dere her gjør det, men i hvert fall 98% av befolkningen definerer seg ikke som skeiv. Men da er spørsmålet, hvorfor skal de 98% nå innordne seg en helt ny måte å tenke kjønn og seksualitet på? Hvorfor kan vi ikke heller ha parallelle forståelser i stedet for å skulle ha minoritetenes diktatur, som en del kaller det nå etter hvert? Hvor hele premissgrunnlaget, alle forutsetninger og premisser, all tenkning og all lovgivning skal ta hensyn til de 2%, mens 98% av barna cirka blir tredd nedover hodet dette, helt fra de er bittesmå, og får, da, som jeg nevnte, et nytt livsprosjekt på mange plan. Og dette er noe som jeg tror kommer til å bli et tema etter hvert, fordi mange vil se at dette er ikke sunt, det er ikke godt for samfunnet, det er ikke hverken pluralistisk eller demokratisk, den måten som nå skjer på. Og så vil vi som kristne oppleve at det kan koste stadig mer, og også for barn og unge, å stå for bibelske verdier i en tid som prioriterer følelser, grenseløs individualisme og en kjønnsideologi som oppløser biologiske realiteter. Og da har jeg lyst til at vi skal dele ut et arken, så hvis et par stykker kunne hjelpe meg med det, som har titlen Barneperspektivet. Så i forlengelsen av dette, at dette er krevende for barn og unge. Ja. Nei, altså det er jo fordi de selv kaller seg Skeiv Ungdom, er jo ungdomsorganisasjon til Foreningen Fri. Og det er liksom fordi det blir så komplisert, jeg tror det har fordi det blir veldig komplisert å snakke hele tiden om LHBTQI++ og sånn, og mange ikke forstår, pluss at de har prøvd å oversette ordet queer. Det er det det kommer av egentlig, det er bare en norsk oversettelse av ordet queer på engelsk, som betyr sånn annerledes, merkelig, altså du kan oversettes på forskjellige måter. Og så har man for noen år siden funnet at skeiv er kanskje det som vi vil kalle oss her i Norge. Så mer enn det kan jeg ikke svare, for jeg vet ikke. Ja, her har dere da et ark som gir en del momenter på dette stikkordet barneperspektivet, som jo er veldig nyttig når vi snakker med folk og tenker selv også, at hva med barna? Det er jo den stemmeløse gruppen som blir påvirket av dette. Og når vi da tenker sånn retorikk, så hvem er det som blir diskriminert? Hvem er det som mister rettigheter? Hvem er det som ikke blir likestilt? Jo, så er det jo barna. Og det kommer fram her også i punkt 8 på dette arket. Og som kirke må vi jo spørre, og som kristne, men også norske kirke må spørre seg selv, er det i tråd med Jesu forståelse å lære om barns betydning? Han løfter barn opp som et forbilde for voksne. Er det kjærlighet i barn å frata dem sin far og si at planlagt farløshet er greit? Det er i tråd med Jesu vilje og i tråd med Guds skaperordning. Og det kommer jo den norske kirke snart til å måtte si, fordi hittil har de aldri tatt i det temaet om barns situasjon i et likekjønnet ekteskap. Vi har prøvd mange ganger, vi som var på kirkemøte, jeg var der i kirkemøte 7 år, bispedømmerådet og kirkemøtet, og vi prøvde ved mange anledninger, jeg har vært i diskusjon med Sturla Stålseth og kirkerådslederen og debatter og sånt, men de vil ikke snakke om barn. De vil bare si, nei, men det er en annen sak, det vi er opptatt av nå er ekteskapet mellom to voksne. Så det bare sånn høl i huet, men det fordi de vet at det veldig vanskelig å få gjennomslag for at planlagt farløshet i tråd med Guds skapevilje. Men det jo det som liberale kristne nødt til å etter hvert erkjenne, at vi nødt til å si det, for ellers så blir det jo ikke ekteskap vi snakker om, da blir det partnerskap. Altså et samliv uten barn, hvor ikke noen får hjelp til å få barn fra staten. Men det jo sånn allerede i registrering av dåp, for eksempel, i den norske kirke nå. Det to store dataprogrammer som brukes. Enten bruker det som heter kardinal, eller så bruker man et som, nå har jeg glemt navnet på det, men halvparten av menigheten cirka, i hvert fall var det sånn for 2-3 år siden, brukte hvert sitt av disse. Og på et av disse programmene, dataprogrammene, for registrering av gudstjenestedeltagere, hvor mange går til nattverk, dåp sine registreringer, så står det nå, og det har de gjort faktisk i flere år, det står foreldre, når det blir brikken foreldre, står det mor eller medmor, far eller medfar. Det står det i den norske kirkes register i mange menigheter. Og man i ferd med å vende seg til at planlagt farløshet, barn som kommer, blir da bort i dåp med mor og medmor. Og far, vil være, og far og hans slekt vil aldri bli aktuell i den familien, så det greit for kirken. For dette kolliderer ikke med Bibelens lære, vil mange da si. Så sånne ting jo så grunnleggende viktige, men som den norske kirke og kirkemøtet aldri har diskutert, og ikke har vært villige til å diskutere. Det blir bare avfeid som irrelevant, for vi snakker om ekteskap mellom to voksne. Men det noe som virkelig kjennetegner et ekteskap, og hvorfor samfunnet interessert i det, og hvorfor også Bibelen snakker mye om det, så det jo nettopp fordi det handler om barn, handler om familie, handler om oppvekst for den nye generasjonen som vokser opp.
Du har nå hørt opptak fra Bibelkurs fra Fjellheim Kurs og Misjonssenter. Du finner mange andre opptak med undervisning på foross.no.